እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 4/12/213 ዓ.ም ወይ 10/12/21 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ናብራ መቐለ ብዘይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዝብል ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ጉግል ትግርኛ ዝብል እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምሰኹም ምዕለታዊ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም ሰሉስ ኣብ ዝብልፅኦ መግለፂ ዜጋታቱ ኣንጻር ሕወሓት ንኽዋግኡ ፀዊዑ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መግለፂ ዝወፀ ድሕሪ ኣብ ሰነ ዝተተግበረ በዕላዊ ምቁራፅ ተኽሲ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ምውፅኡን ወይ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ብምቁራፅን እዩ። ዓቕሚ ዘለዎን ዕድመ ዝፈቕደሎምን ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት መከላኸሊ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዝፅምበሩሉ እዋን ሎሚ እዩ ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝዘርግሖ መግለፂ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን 4 ሕዳር ውግእ ድሕሪ ምውልዑ 4 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ንህፁፅ ረድየት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፎም ኣብቲ ውግእ ከም ዝተሳተፉ እቲ ዜና ይገልጽ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ንሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት ስጉምቲ ድክወስዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንትፈት ከም ዘነጸረ ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣሸባሪ ጁንታ ኢሉ ንዝፀውዐ ሕወሓት ምስ ህዝቢ ክሳብ ንዘለዓለም ዘይተፈላለየ ሓረስታይ ሃዲኡ ክሓርስ ከም ዘይኽእል ንጹር ኮይኑ ኣሎ ይብል። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፀ ተሳዒሩ እምበር ብምቁራፅ ተኽሲ ኣይኮነን ዝብል ሕወሓት ብወገኑ ዝነፀሮም ቅድመ ኩነታት ተቐባልነት ክሳብ ዘይረኸቡ ነቲ ውግእ ክቕፅሎ እየ ከም ዝበለ ብዝተፈላለዩ መራሕቱ ገሊጹ እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ 4 ነሓሰ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ምልሻን እዚ ኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተላዕለ ክሓደ ሓይልን ስውር ኢድ ደጋውያን ዘለዎ እኩይ ተግባር ንምድምሳስ እቲ ብርቱዕን ዘየዳግምን ቅልፅምኩም ከተዕርፍሉ ኣንፈት ተቐሚጡልኩም ኣሎ ይብል። እቲ ንእዋናዊ ጉዳያት ዝምልከት መልእኽትን ሃገራዊ ፃውዒትን ዝቐረበሉ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣነ ረጊፀ ዘይገዝአ ሃገር ትዕነው ዝብል ፍኸራ ክሕደት ዝሓዘ ሕወሓት መጋለቢ ፈረስ ጸላእትና ኮይኑ ሰላምና ንምዝራግን ሃገርና ንምብትታንን ነጋሪት ጥፍኣት ይሃርማሎ ክብል ገሊጽዎ እዩ። ነዚ ጸገም ንምግዳድ ብዝደልዩ ሓይልታት እዝኑ ዝተሸፈነ ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ዝገለጸ እቲ መግለጺ ሕልኽላኽ እቲ ኩነታትን ባህሪ ጥፍኣት እቲ ኣሸባርን ንምርዳእ ካብ ዘይምድላይን ነቲ ሓቂ ገዲፎም ኣውያት እቲ ጥፍኣተኛ የጋውሕለው ክብል ይኸስስ። ንጻዕርታት መንግስቲ ግቡእ መልሲ ከይሃቡ ብሓገዛት ረድኤታ ምኽንዮም ጁንታ ክብል ንዝፀውዖ ሕወሓት ዝሕግዙ ተግባራት ክፍፅሙ ዝተታሕዝውን ኣለው ኢሉ ከምኡውን ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማር እውን እንተኾነ ሲሶ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰፍትነት ዝተሓቆፈ ምንባሩን መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብቆ ዝገበረሉ ምኽንያት እውን ብቐንዱ ንህዝብን ሓረስታይን ክብል ምንባሩ ይገልጽ መግለፂ እቲ ቤት ፅሕፈት። ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ካብቲ ኣሸባሪ ጁንታ ክብል ዝፀውዖ ሕወሓት ንሓዋሩ እንተ ዘይተፈልዩ ሓረስታይ ተረጋጊኡ ክሓርሳ ይኽእልን ክብል የብርህ። ዕላማ ሕወሓት ኢትዮጵያ ምብትታን ምዃኑ መራሕቱ ተዛሪቦም እዮም ክብል ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ዕላምኡ ንምስላጥ ድማ ብብዙሓት ሓይልታት ደገ ተሓጊዙ ንዝበለፀ ጥፍኣት ኩናት መሪፁ እዩ ይብል። ወሲኹ ኩለኹም ሃገርኩም ንምክልኻል ዕድመኹምን ዓቕምኹምን ዝፍቐደልኩም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ብምፅምባር ንጥብቅና ሃገርኩም ጠጠው እትብልሉ ግዜ ሕዚ እዩ ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ። ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፀአ ተሸኒፉ ድኣ እምበር ምቁራፅ ተፃብኦ ብምእዋጁ ኣይነበረን ክብል ዝገልጽ ሕወሓት ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት መንግስቲ ስጋብ ዘይተቐበሎም ኩናት ጠጠው ከም ዘየብል ብዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ክገልጽ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ። መንግስት ፌደራል አፍልጦ ዘይሃቦም ኣብዚ እዋን ንክልል ትግራይ እናመሓደሩ ዝርከቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መንግስት ፌደራል ዘለዎ ኣማራፅታት ብሕወሓት ዝቐረበሉ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ንዘተ ምድላው ወይ እውን ክድምሰስ እዩ ክብሉ መስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕተት ተዛሪቦም እዮም።
ይቕኒልና ሳራ ኣብ ክልል ዓፋር ካብ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ጋሊኮማ ኣዕቂቦም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሲቪላት ዝወረደ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ካብ ዝተቐትሉ ልዕሊ 200 ሰባት ናይቶም ኣስታት 50 ዝኾኑ ኣስከሬን ክሳብ ሕዚ ከም ዘይተረኽበ ናይ ዓፋር ክልላዊ መንግስቲ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣፍሊጡ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተኸሰሰ ንርእሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ናይ ዝፅውዕ ሓይሊ ወሃቢ ቃል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ሓደጋ ንምምርማር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ኣሎ። መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ከያሎ ኮለን ጌታን ከባቢታት ዝተመዛበሉ 30,000 ሰባት ኣብ ዘዕቀብሉ ማእኸል ጋሊኮማ ሰበስልጣን ክልል ዓፋር ሕወሓት ኢሎም ዝፀውዕዎ ንባዕሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ቅድሚ 6 መዓልትታት ለይቲ ፈፂሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ናይ ዓፋር ክልላዊ መንግስቲ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን አይሻ ዩሱፍ ገሊጸን
ከባድ ችግር ነው የኛ ህዝብ እያሳለፈ ያለው። በተለይ ደግሞ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ ጋሊኮማ አንድ መጠለያ
ህዝብና ከቢድ ጸገም እዩ እናሓለፈ ዝርከብ። ብፍላይ ድማ እቲ ኩናት ምስተለዓለ ኣብ መቆቢ ጋሊኮማ ኣብ ልዕሊ ይነብር ዝነበረ ህዝቢ እዩ ወሪዱ። እቲ ኩናት ሰጊኦም ንዝተዓቐቦ ሰባት እዩ ኣጥቂዑ እቲ ጁንታ። ኣብኡ ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት 30,000 ሰባት ኢና ኣስፊርና። ናይ 203 ሬስኦም ተረኺቡ ናይ 48 ሰባት ግን ኣይተረኸበን እየን ኢለን ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ምዃኖም ገሊፀን ኣለዋ። ከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ዝወረዶም ብርክት ዝበሉ ሕክምና ይከታተሉ ከም ዘለውን ወስከን ሓቢረን። እቲ ወታደራዊ ግጭት ናብ ከባቢታት ጉሌና ኣውራን ጉባን ከም ዝተጋፍሐ ናይቲ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ቤት ህንፀት መሓመድ ኣሕመድ ያሎ ገሊፆም። ኣብቲ መዕቆቢ ማእኸልኒ ዝርከቡ 30,000 ተመዛበልቲ ንምቕላብ ዝተቐመጠ ምግቢ ተቓፂሉ ኣብ ልዕሊቶም ተመዛበልቲ ስነ ኣእምራዊ በሰላ ወሪዱ ነፍሰ ፁር ኣዴታት ካብቲ ግጭት ንምህዳም ፈቐዶ መንገዲ ወሊደን ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝተባሃሉ ንብረት ከም ዝወረሩን እቶም ምክትል ኮሚሽነር ገሊፆም። ንርእሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ናይ ዝፅውዕ ሓይሊ ኣቐባል ቃል ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ብፈፃሚ ዳይረክተር ዩኒሴፍ ዝወፀ መግለፂ ኣማእቲ ሰባት ተቐቲሎም ዝብል መግለፂ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም። ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኢሎም ዝፀውዕዎም ሓይልታት ፌደራል 5 ሓምለ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ሓይልታቶም ኣብ ጋሊኮማ መጥቃዕቲ ፈኒዮም ንድሕሪት የንሰሕብ ዝነበረ ሓይልታት መንግስቲ ረድኤት ንዘድልዮም ቀረባት ዝሓዘ ሙሉእ መኽዘን ኣቃፂሎም ክብሉ ከሲሶም። ሓይልታቶም ነቲ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ኣፍሺሎም ናብ ካምፕታቶም ከም ዝተመለሱ ብምግላጽ ኣብዪ ኣሕመድ ህፃናት ንሓደጋ ምቅላዕ ሓዊሱ ንሓይልታትና ንምፅላም ዝዓግቶ የለን ኢሎም። ንዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ኣይንምብርከኽን ዝክብሉ ቅድሚ መዓልትታት ዝተዛረቡ ናይቲ ክልል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣወል 40 ወራር ዝተፈፀመና ካብ ክልል ኦሮምያ ንዝመፅእ ሓይሊ ስለ ዝተቐበልና እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው። እዚ ግን ጌጋ እዩ። ንዓና ካብ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንምንፃል ዓሊሙ ዝተፈፀመ እዩ ምባሎም ጠቂሱ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ምፅብጻቡ ይዝከር ይብል መስፍን ኣራጊ ዝለኣኾ ጸብጻብ።
ይቕደልና ገብረ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ናብቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝተደኮኑ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝኾኑ ማይ ዓይንን ዓዲ ሕረሽን ከም ዝበፅሑ ገሊፆም። ኣብቲ ከባቢ ይካየድ ዝነበረ ውግእ ሰራሕተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ካብ 13 ሓምለ ጀሚሩ ናብተን ማዓስከራት ንከይበፅሑ ዓጊትዎም ከም ዝፀንሐ እቲ ዜና ይጠቅስ። ሎሚ ግና ኣገዳሲ ቀረባት ካብ ቅድሚ 5 መዓልታት ጀሚሩ ናብ 23,000 ስደተኛታት ይኣቱ ከም ዘለውን ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ኩነታት ዘይሃድኡ ስለ ዝኾነ ስደተኛታት ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ይርከቡ፣ ኣገልግሎት ጥዕና የለን፣ ጽሩይ ስተማይ እውን ይጽንቀቕ ኣሎ ይብል እቲ ሪፖርት። ዩኤንኤችሲኣር ወሲኹ ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ዳባት 135 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ስፍራ ዝሓልፍሉ መገዲ ንክኽፈተሎም ጸዊዑ ኣሎ። ዛግድ 126 ስደተኛታት ናብቲ ሓድሽ ማዓስከር ከም ዝኸዱ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብዝተኸፍተ ውግእ ከም ዝተሻቐለ ዝገልጽ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ክልል ኣምሓራ 100,000 ኣብ ዓፋር 70,000 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ፣ ሰባት ሎሚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ይሰግሩ ከም ዘለዉ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ 275,000 ሰባት እቶም 40,000 ኤርትራውያን እዮም ኣብ ሓመዳይት ሱዳን ከም ዝበፅሑ እቲ ዜና ጠቒሱ። بزيكازي تشعتميت هزب كمان تناب سودان كم زاتو تفليت الله نتيسعان شدشتن شح ارتراويان سدتن ياتاتن شدشتميتن حمسان شح تيبياويانن محقز زوعل ميتن سسان أربعتن نتو حموشتا مليون دولار تم حسينو الله UNHCR أو إثيوبيا سالساي معبل كوفيد عصر تتشعت خمسة العالم من السرطة عنات هاقر لومي أفليتو بحل في أبزن زحالة فاخل التصومنات النهار إتمقفح أزيو تقاديدو كمزن لون إتبيت عيو حبيرو انتو هنا إتي أب إثيوبيا يغسط زلو معبل أبزغ أربع أوانات أب ملع على ميقفح زلو فيروس ديلتا انتو خينو نمرق غاز أي تخالان يبلو دايركتر كومنيكيشن من السرطة عنات هاقر دوكتر تقادي رقاسا بمسارات التبيت عيوز زرقاها كوفيد عصر تتشعطا بإثيوبيا كدمت كلتا سومن حدا ميتاو ترحنيرو عبزقوان الزقنا شمونتا ميتاوي كوينو الليبل زمالات يبلو دكتور تغني بإثيوبيا سالساي معبل كوفيد عصر تتشعطا كمستلع لحابار يبلو بإثيوبيا زاقيد كلتا ميتن سومانان أربعة شهن حموشتا ميتن سبات بكوفيد عصر تتشعطا حميموم أربعة شهن أربعة ميتن سالسان سبات ميتوم 364 شهن 673 دما كابت فيروس تقلقي لهم يوم يبل صحي دام توزل أخطو ريبورت بوحود زمانين كلتن تواقات بوكو حرامن أبالات سدرابيتومن كم نيجيريان تشادن أب كاميرون إدوم كم زهبو سب سلطان كاميرون أفليتوم زحلف سومن 364 أب كاميرون زاتو إتوم زمانين كلتن أبالات بوكو حرام كوينوم كم سترخبو استم استرفا تقانستيون قولعن ايام يبل كلماوي واعي نابك ايه مسمر يسجر مهلاو تمرامرتي اتنقوم بمسارت صبصب كيلاتات قجل مصنعت كلماوي اللوتي اب حورات هاقرات متن واعي عالم بحدا نتو حدا ديجري فارنهايت وسيخ الله زو سخزي درقي برتو زنابن كالق ممزبالن كغتل كمزغل اتي كاب ميتن تيسعن حموشتن منقستات تواصي زقومه بجلة كيلاتات زغاخر اتفتح متنزرقها بقل اير مقداليو امريكا ويان ناب كندا كسقرو كمستفق ادم منقست كندا افليتو امريكا قنا نقل بسنك قوبيد عصر تتشعت زتقبرتو من مرحتات والا ود انتفكست ابلعلي كندا ويان زنبرتو اقدالهم ونكاتسيل الله ناب كندا كاتوزدو لامريكا ويان وي منبر ورق الزلوم حقاو نبرتي ناب كندا كسقرو انت داليوم ملو كتابت زوصدون انتو حدا اوش تسلستا معالتات كا فيروس كورونا نازا كمزغونون حباري السند كهزو يقبا قياشو كرمي دوب ساقيرم ناب كندا مئتاوم كتعي امغرشن اب وسن كملو كهتت يوم اسرائيل بسنك كوفيد عصر تتشعت اب زرزر زيو حسات هاقرات كمزات والتقاليتو مع كلمة قوطة حمامات أمريكا بسنكي اتي اب معراباو قماقمن وشمت قازان زر ازول لحدست ملكفت لفدا كوفيد عصر تتشعت ن إسرائيل اب زرزر نموق عزن زي وحسات حقرات اتي والو اب موداتا زينا ليونيل ميسي ليونيل ميسي مسقان تا باريس زين جرمن دهر مسممعو اب باريس نايجيقنا اقبابلا تغيرولو شدش تقزي تصوع بالون دير زتعوت ليونيل ميسي لوم سولوس ناب باريس بنفاري الدحر مبرارو دقفتو موقع كبابلا غيروملو كلب باريس سان جيرمن سالسان أربعتن عمز زعدميقو ناي عالمنا قزرحة دكوه بتصواتاي كعس أقري ليونيل ميسي كتفرمو مغالا نتزاكد ببرازيلاوي نيمارن بفرنساوي امبابن هات إرزولو جوادا قانتا زيادا زدن آخر قوين الله ميسي أم عرفون فرتي باريس مس آتوا زلبا ساكنا تيرا إزي باريسيو زبل صحف أكدميت زسفر اللونيرو زينا تفاتيمو
نمسكن بترا نزينا زر ديو دمسا أميركايو ناب نايلم معن ساب ساب كنحلف اب كلل تگراي اگلغلوت بانكي الكتريك مگوازيا سلكن انترنتين كابز قوارص لعل حد ورحي كوين ولو بمقراصتي اگلغلوت اب حزبي عبي صلواي فطر كمزلو ني في او اي ريتو ام زهابو نبرت كتمام قلق يگلصلو ملگيت اصبها ازراري ومالو
ካብ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ግልጋሎት ባንኪ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ብተወሳኺን ብውስን መልክዑ ይሰርሑ ዝነበሩ ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪጹ ይርከብ። ምቁራፅ ተገልግሎት ኣብ ናብሮኦምን እስርሖምን ዘለዎ ፅልዋ ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ርእቶ ሓቲት ኣለኹም ኣይተልኣክ እምባየ ኣብ ዘፈር ኮንስትራክሽን ዝተዋፈሩ ምዃኖም ገሊፆም ግልጋሎት ባንኪ ብምቁራፁ ንዘስርሕዎም ሰራሕተኛታት መሃያ ክኸፍሉ ከም ዘይከኣሉን ብውልቆኦም እውን ንዕለታዊ ናብሮኦም ከም ዝተፀገሙ ተዛሪቦም
ናይ ባንኪ ትካላት ተዓፅን ስለ ዘለዋ ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምዕቋር ባህሊ ተታሓሒዙ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣውጅቡ ሒዝዎ ዝሓድር ቅርሺ ስለ ዘይነበረ ኩሉ ማሕበረሰብ ከም ባህሊ ኣብ ባንኪ የቕምጥ ስለ ዝነበረ ሕዚ ዚ ባንኪ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃስ ተጠቢሉ ኣሎ። ስለዚ ካብቲ ኩናት ዝኸፍአ መንገዲ ሓደጋ ገጢምዎሉ ህዝቢ ትግራይ
ወይዘሮ ብርክተ ብርሃ ዝተብሃላ ነባሪት ከተማ መቐለ ብወገነን ምቁራፅ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ፅልዋ ዝለዓለ እዩ ኢለን
ቅድም ኢሉ ትግራይና ኣበይ ከም ዝነበረት ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እዩ። ዕንጨይቲ ምቁራፅ የለን፣ ምክንያቱም ክለምዕ ስለ ዘለዎ ዕንጨይቲ ምቁራፅ ተገዲፉ፣ ፍሓም ከሰል ምክሳል ተገዲፉ፣ ኩሉ ብኤሌክትሪክ ይጥቀም ነይሩ። ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኤሌክትሪክ የለ፣ ዕንጨይቲ በሪሶም እዮም ዘምፅዎ ዘለው። እሱ መፅ እውን ምስ ትሕዚ ክራማት ምኳኑ ሓያል ማ ይወቃዕሉ እዩ። ሓዊ እኳ መጎጉ ክእጉል ኢላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብተላዓለሉ ሰዓት ብውሕድ 12 ሰዓት ዝጀመረቶ ክሳብ ሰዓት 3-4 ሰዓት ዝፀንሐሉ ሰዓት እኒአ እዩ። እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ? ግዜኣ ብኣግባብ ይትጥቀምን ዘላ ጡሽ እንዳበለት ትውዕለላ ማይ ስለ ዝወቅዖት ዕንጨይቲ ማለት እዩ። ብሕልፊያ ዶቆልዑ ንድሕር ኮይና ኣብ ሰዓታ ደቃ ክትዕንግለይ ትኽእልን፣ ደቃ ብዘይዕንግለትሉ ድማ ናብ ስራሕ ክትወፍረይ ትኽእልን። ብሕልፊ ከዓ ካብ ሰነ እንዳሓር መሃያ የብሉን ሰራሕተኛ።
ሰለሞን ፍፁም ዝተባሃለ ኣብ ሓደ ሆቴል ተቆፂሩ ዝሰርሕ ነባሪ እታ ከተማ ብወገኑ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ ብነዳዲ ሓይሊ ንምርካብ ፃዕሪ ኣብ ንገብረሉ እዋን እውን ነዳዲ ንምርካብ ኣፀጋሚ እዩ ክብል ተዛሪቡ።
ከም ኢንተርናሽናል ሆቴል መብራህቲ ፋሲሊቲ ካብ ደገል መፁ ኣጋሽ ስለለለውና መብራህቲ ስደሞ ንሽን ዕንቅፋት ፈጢርና እዩ። መብራህቲ ስለሌለ ተቸግርና ኢና ዘለና። መብራት ብለይ ምህላዩ ነዳጃት ዋላ ብቅርሺ ከፍልካ ክንገዝእ ተልካስ የለን ፅልዋ ስለዝሕደረለና እሱ ታሳቢ ተገይሩ መንግስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ሶልቭ ክገብሮ እዩ ዝብል እንትኒአና። ካብዛ ምግቢ እንበልዓ እኳ ኣልዋዕሉ እዚ ሕሩጭ እናሃልየስ ኣብ ስልካ ክትበልዕ ተኮንካስ መብራት ከድልየካ እኒኦ። ካብኡ ደሞ ፀልማት እዩ ሰብ ክንቀሳቀሰ ይኽእል ሰብ ክንቀሳቀስ እንድሕለ ይኽእሉ ደሞ ያው ዝናዛ ዓዲ እንቅስቃሴ ብዙሕ እንትን ይገብር እዩ። ስለዚ መብራት ብሓፂር ግዜ ክመፅእ እኒኦ ኢልና ተስፋ ንገብር።
ባለም ድምፁ ዝተብሃለ ትርኢቶ ሃቢት ቦገና ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ምቁራፁ ስዕቡ ምስ ቤተሰብ ንምርኻብ ከም ዝተፀገመት ብምሕባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንከይፈልጠ እውን ዝገበረ ኢላ
ኣብ ሓደ ፀቢብ ገዛ ከምቲ ዓፀናሓሶም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ፀቢብ ገዛ ከምቲ ዓፀና ንሓሶም ምክንያቱም ምስ ዓለም ትራኸበሎ ሓደ ዓብዪ መንገድታይ ነይሩ ኢንተርኔትን ስልክን እዩ። ስለዚ እንደገና ተዓፅያትናላ ማለት እዩ። ሓደ ትውት ኣብ ትግራይ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ብብዙሕ መልክዑ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ፅዕንቶታት እቲ ናይ ደገ ማሕበረሰብ ከይፈልጦ ዓብዪ ተፅዕኖ ፈጢረልና ኣሎ። ንሕና እንደገና ኣብ ደገ ዘሎ ብብዙሕ መልክዑ ክንረኽቦ ዝግበአና ዝነበረ ጥቕምታት ብኢንፎርሜሽን ብካሊእ መልክዑ ግንኙነት ፈጢርናት ማሕበረሰባዊ ችግራት ክንፈትሐሉ ንኽእል መንገድታት ብምኑ እቲ መንገዲ ተዓፂና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጉድኣቱ ብሓደ መልክዕ ዝግለፅ ኣይኮነ እዩ።
ግልጋሎት መጓዓዝያ ካብ ትግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ምቁራፁ ጠሚቱ ርእቶ ዝሃበ ቴድሮስ ኣብርሃ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ መሰረታዊ ሸቐጣት እናኣቶ ብዘይ ምዃኖም ተፀጊምና ይብል።
እቲ ና ነዳዲ ይኹን እቲ ና መንገዲ ምዕፃይ ካብ ማእኸል ሃገር ልግነ ናብ ትግራይ ዝኣቲ ይኹን ካብ ትግራይ ዝወፅእ ነገር ልከይንቀሳቀስ እቲ ህዝቢ ብጥሜት ክሞት እቲ ነዳዲ ደሞ እንደገና ከምቲ ትሪኦ ኣለካ ብጣዕሚ ና ነዳዲ ሕፅረት እኒአ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራይ ይኮነ ብርግፅ ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ነገር እዩ። ና መንገዲ ካብ ምዕፃይ ተተሓሒዙ ዝመፀ እዩ። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ተፅዕኖ ተፈጠረ ይልግነ ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ክፈጥር ክኽእል እኒኦ እቲ መንገዲ ክኽፈት ተፅዕኖ ክገብር እኒኦ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ደሞ እንደገና ህዝቢ የለ ማሓድር ለኩ ኢላሓዝቶ ኮይኑ እዚኦም ብምልኦም ነፃ ገይሩ መስመራት ነፃ ክገብር ኩሉ ነገር ክኸፍት ኣለዎ እዩ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ንመስግን ሙሉጌታ። ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ፀገም ብዝምልከት ዘቕረበልና ሪፖርት ሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ሞያን ዝተኣኻኸቡ ኣባላት እዛ ጉጅለን ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል መተርጎሚ ንምእታው ብምስራሕ ኣብ ቤታ ወይ መፈተኒ ደረጃ በጽሖም ኣለዉ ዝሓለፍዎ መድረኻት ዝቕፅል ስራሕትን ብዝምልከት ዊንታ ክዳነ ምስ ክልተ ኣባላት እዛ ጉጅለ ኢንጂነር ክፍላይ ተወለ ብርሃንን ጋዜጠኛ ዲናር ሕሩይን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እዩ። ብዛዕባ ስርሖም ክፍላይ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር።
ሕጂ ኣብቲ ቤታ ዝበሃል ቨርን ይበዝሕ ዘሎ ቤታ ቨርን ማለት ከመይ ማለት እዮም ጉግል ኢንተርናል ተስቲን ወዲኦም ናይ ትራንስሌሽን ንድሾ ኢሎም ዝቦምና ኣለዉ ንዓና ነቶም ተጠቀምቲ ማለት እዩ። ቤታ ቨርን ማለት ከዓ ዳርጋት ናይ መወዳእታ ማለት እዩ።
ንናይ ክፍላይ ዝበሎ ከም መደገፍታ ምስ ፕሮግራሜራትን ተመራመርትን ናይ ጉግል ሓደ ኣኼባ ጌርና ነርና። ንሶም በቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ከም ዝተደነቑን ኣፀቢቕና ኣዕሚቕና ክንሰርሕ ተማሕፂኖምና። ከምዚ ዓይነት ብኮሚኒቲ ተጠርኒፍካ ዝስራሕ ስራሕ ኣባናን ኣብ ናይ ኔፓል ኮሚኒቲ ከም ዝረኣዩን ሓቢሮምና። እቲ ናይ ትራንስሌሽን ስራሕ መዓስ ከም ዝጅምር ኣይነገሩና፣ ግን ቨሪ ሱን ኢልና ማለት እቲ ትራንስሌሽን ዳርጋ ቦስ ክንብሎ ንኽእል ኢና።
እስከ እንታይ እንታይ ሓሊፍኩምኩም ኣብ ደረጃ በፂሕኩም?
እቲ ጉዕዞ ዓመት ገና ካብ ምጅምሮ ማለት እዩ። ብዙሓት ስራሕ ተኻይዱ ማለት እዩ። ንኣብነት ብዙሕ ቪድዮታት ዝተዳልዎ ነይሩ፣ ትምህርቲ ዝህብ ብዛዕባ ከመይ ጌርካቲ ዘድሊ ፊድባክ ናብ ጉግል ምስዳር ዋላ ኣብ ትግርኛ ከይኣተወ ከሉ ኣብዚ ናይ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኮንትሪቢት ክትገብር ትኽእል ቋንቋታት ከምኡውን ዋላ ብካልእ ከምዝፈተውቲ ቋንቋ ትግርኛ እውን ብዙሕ ኣበርክቶታት ገይሮም ነይሮም እዮም። ስለዚ ዳርጋ ዓመት ምሉእ ብዙሕ ነገራት እዩ ተኻይዱና።
ዲናርዶ ሳተሊካ ዓድል ግበካ
ብሓፈሻ እዚ ፕሮጀክት ሰለስተ ነገራት ዘጠቃለለ እዩ። ቀዳማይ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ጉግል ምእታዊ ማለት እዩ። እቲ ከም ካልኣይ ሒዝናዮ ዘለና ከዓ ናይ ዊኪፔድያ ፕሮጀክት። ንሱ ከዓ መጀመርታ እቲ ትምህርታውን ኣገዳስን ዝበሃል ትሕዝቶ ዘለዎ ፅሑፋት ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጊሙ እቲ ታሪክን ዝተፈላለየ ኣገደስቲ ፅሑፋት ብትግርኛን ብእንግሊሽን ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ባህልና ናብ ዊኪፔድያ ንክኣቱ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ብዛዕባ ትናትና ረጅን እኹል ዶክመንታት የለን። ንሕና ከምዚ ሎካል ንፈልጦ ፅሑፋት ኢና ንውከስ። ንዝኾነ ሰብ ግን ካባና ወፃኢ ሪሰርች ክገብር እኹል ዲጂታል ዳታታት የብልና። ስለዚ ነዚ ንምፍዋስ ናይ ዊኪፔድያ ፕሮግራም እውን ኣለና። ንሱ ጀሚርና ያለና ከምቲ ንደልዮ እኳ ኣይክድ ዝያዳ ሓይልና ናቲ ናይ ጉግል ጌርና። ምክንያቱ ናይ ጉግል ተወዲእናሲ ኣትሊስት እቲ ዝቕፅል ስራሕ ሲ ክፍክሰልና እዩ ዝብል ርዲእ ስለዝሓዝና ኢና። ከም ሳልሳይ ድሓዝናያ ከዓ ሓደ ዲክሽነሪ ኣሎ። እታ ዲክሽነሪ ስራ ሽሕ ቃላት ኢላ ጀሚራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ሓሙሽተ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኤሮጳ ማለት እዩ ናብ ትግርኛ ክትርጉም ከም ትኽእል ኮይና፣ ሞር ሪሰንትሊ ከዓ ናይ ሕክምና ቃላት ናብ ትግርኛ ትራንስሌት ኮይኑ ምስ ሓደ ጉዱስ ዜጋ ከምዝኣቱ ተገይሩኣሎ። ንመፃኢ ልክዕ ከምዚ ናይ ጉግል ዝመስል ናይ ትራንስሌሽን ስራሕ ስል ብኤርትራውያን ዝውንን ናብኡ ደረጃ ንምብፃሕ እቲ ቀንዲ ዕላማ። ብሓፈሻ ነዚ ይመስል ትናትና ፕሮጀክት ማለት እዩ።
ኣብቲ እታ ዲክሽነሪ ዝሰራሕናዮ ማለት እዩ ከምዚ ናብ ሸውዓተ ቋንቋታት ተቀይራ። ካብኡ ወፃእካ ከቲ ቀንዲ ኣብ ዘሎ እንታይ ዝጠቅም መሲል ብ20 ሽሕ ጀሚሩ ሕጂ ቶታል ክሳብ 120 ሽሕ ዝኸውን ቃላት ኣሎ። ሕጂ ነቲ ቃላት ተጠቂምካ እውን ብዙሕ ሪሰርች ክትካየድ ትኽእል ብዛዕባ ትግርኛ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣይናይ ፊደል ብዙሕ ትጥቀመሉ ኣይናይ ፊደል ናይ መጀመርያ ናይቶም ፊደላት ንጥቀመሉ ብዙሕ ሳይ ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ዳታ ስለ ዘለካ ማለት እዩ። ኣብ ወፃእካ ከምዚ ሜዲካል ዲክሽነሪ እውን ካልእ ኣብ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። እቲ ናይ ሜዲካል ኣብ ትግርኛ ከምኡ ናፋሉ ቋንቋታት ተቀይር ማለት እዩ። እቲ ዊኪፔድያ ኣርቲክልስ እውን ብጣዕሚ ድላይ ምክንያቱ ተሓሲብከ ክሳብ 2,000,000 ዝኸውን ናይ እንግሊሽ ኣርቲክልስ እዩ ዘሎ። ድሕርዳ ንሱ ናብ ትግርኛ ክትቀይሮ ክኢልካ እቲ ሰብ ብትግርኛ ከም ዝኽእል ማለት እዩ ዝደለየ ሓበሬታ ኣብቲ ዊኪፔድያ ማለት እዩ። ብኡ መጠንካ ኣብቲ ናይ ጉግል ትራንስሌሽን እውን እቲ ትርጉም ስለትጥቀመሉ እቲ ብቓዓት ዝበካ ናይ ጉግል ትራንስሌሽን ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ እዚ ሕጂ ዝገበር ናይ ኣኼባ በፂሕናዮ ዘለና ከዓ ኣሎ። ካልእ ሕጂ ጉግል ትራንስሌሽን ካልእ ፕሮዳክት እ ካልእ ፕሮዳክት ኣሎ ካብቶም እዚ ክሮድሶርስ ዝበሃል ሕጂ ሱ እንታይ መሲልኪ ልክዕ በቲ ናይ ኤኣይ ገይሩ እቲ ቋንቋካ ተማዕብለሉ ትኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ካልእ ለበል ዝወስዶ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እንተሕዳ ከምቲ ሓሲብናዮ ዘለና ኮይና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ናይ ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ።
ነቲ ቋንቋ ንምህታም ሰሞያ ቋንቋ ወይ ድማ ኣብኡ መፅናዕትታት ዝገበሩ ሰባት ኣካትትኩም ዲኹም?
እቲ ክሳብ ሕጂ ተካይዱ ዘሎ በቲ ማሕበረሰብ እዩ። ሕጂ እቲ ቋንቋ ኣትሎም ሕጃ ምንታይ ና ንሰርሕ ዘለና ከመይ ጌርካ እቲ ተተርጊሙ ዘሎ ብቕዓት ተመዝኖ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ብዙሓት ኢንተሌክቹዋልስ ናይ ትግርኛ ክግና እዩ ማለት እዩ ኣለውና ከምዚ ንረክቦም ፕሮፌሰራት ናይ ትግርኛ ግን ብሕጂ ዝመፅእ ፕላናት እቲ ተተርጊሙ ዘሎ ብቕዓቱ ንምንፃር ፎርሙላ ዲ ክትፀሓፍ ወላ ካልእ ነገራት ዘይካል ነገራት ክካየድ ምስትዮም ክቡር በቶም ኢንተርናሽናል ኣስጌና ክንረኻኸብ ፕሮግራም ኣለና ማለት እዩ።
ክሳብ ሕጂ ምሳና ዝነጥፉ ዘለዉ ፕሮፌሰር ኣርኣያዮም ኣብዚ ስራሕ እዚ ምሳና ኣለዉ። ንመፃእ ግን ብሰፊሑ ብዛዕባ እዚ ቋንቋ ኣፍልጦ ዘለዎም ከም በዓል ኣማኒኤል ሳህለ፣ መምህር ደቂአ ካልኦት እውን ብዙሓት ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ኣለዉ። ብዙሓት ብቑዓት ሰባት ንከለዉና ደዲኬት ኮይኑ ከምዚ ከይተኸፍለ ከየበለ ካብቲ ናይ ህወቱ ግዜኡ ፈልዩ ክሰርሕ ቁርክብድ ስለ ትብል በር ብጣዕሚ ብዙሓት ዓበይቲ ፈላጣት ሰባት ኣለዉና። ንመፃእ ግን ኣብ ውሽጢ ቅርብ ግዜ ክንጅምሮ ተኽእሎታት ኣለዎ በቲ ንገብሮ ዘለና ኮንታክትስ ማለት እዩ
ምላላ ከለኹ ወይንታ ማለት ሕጂ ኣብቲ ናይ ኢቫሉዌሽን ፕሮሰስ እንዲ ዘሎ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ ተተርጊሙ ዘሎስ ቁኑዕ ወይ ጌጋ ትብ ሕጂ ሓንቲ ካብቶም ጌርናዮ ዘለና ሕጂ ነገራት ምስቶም ጉጉ ተዘራሪብና ጉግል ፎርም ጌርና ኣለና። ሕጂ እቲ ጉግል ፎርም ዝኾነ ምሻሎ ብፍልጠት ናይ ቋንቋ ዘሎ ዝሕዳ ተገዲሱ ናብቲ ፎርሙላ ገይሩ ከምዚ ኣሂብና ናሓንታይ ኢና ንገብ መስል ክልክ ይቅሽዑ ናብቶም ምስታይ ተሕልፎ ማለት እዩ ናብቶም ጉግል። ሕጂስ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ያ ከማ ቀንዲ ናይቶም ምሁራት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ክተሓበሩ ወይ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ ትበርክቶ ካ ፓብሊክ ምሻሎ ዝኾነ ሰብ ተበርክት ይዘኒ ማለት እዩ።
እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብቲ ማሕበረሰብ ተመርኮሱ ከም ምኳኑ መጠን እቲ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ክህልዎ ተሳትፎ እውን ክገብር ዝሰራሕ ክመስራሕ እንተሎ
መጀመርያ ጀመርናይ ተኮይኑ ፓብሊክ ፔጅ ኣለና ማለት እዩ ናይ ፌስቡክ ን ስራሸ ትኸውን ካብ ወፃእካ ዌብሳይት ከማን ኣለና ዝኮነ ሓበሬታ ዝህብ ማለት በዚአን ክልተ ቻነላት ጌርና ኢና ንህዝቢ ስታይ ክንገብሮ ንኮይኑ ካብ ወፃእካ በቲ ዝነበረ ፔቲሽን ክሳብ ን 35 ገለ ዝኸውን ዳት ኣለና ብእውን ዝኮነ ሓበሬታ ክኸውን ከሎ ነቲ ፓብሊክ ህዝቢ ክንበፅሖ ንኽእል ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ በዚአን ሰለስተ ቻነላት ጌርና ኢና ከንበዝሕ ንኽእል
ትብልዎ ደለኹም ምዕራፍ እንተተበፂሑ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ?
እቲ ዕላማ ዋላ ንና ኩሉና ንዛረበሉ ሲምፕል እቲ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ጌርካ ኣቲ ናይ ጉግል ትራንስሌሽን ተእትወ እዩ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ማለት እዩ። ብድሕሪ ዝመፅእ ፕላናት ወላዶን ከማን ክዛረበ ኸውን ኣሎ ትግርኛ ኣብ ጉግል ከምዛቲ ሕጂ ፍሉጥ እዩ ግን ከመይ ገይሩ ብፅፉፍ ዝኾነ ስራሕን እንደገና ትዝቦ ትርጉምን ፅቡቅ ንክኸውነት ተገልጋሊ ማለት እዩ። ሕጂ እስተያ ዘላት ዕላማ ማለት እዩ ኣብቲ ጉግል ምእታው ብዝበለፀ ኣገባብ ምእታው ማለት እዩ።
ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ትካል ጉግል ብዙሕ ሪሶርስስ ኣለዎ። እቲ ቋንቋ ከዓ ብፅቡቅ ክትርጎም እተዳ ክኢሉ ሲ ካብ ኩሉ ቋንቋታት ናብ ትግርኛ ክትርጉመልካ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ብዙሕ ቻለንጅ ዘጋጥሞ እዩ። ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል እንተደ ኣትዩ መጀመርታ ኣብ ጉግል ዘሎ ሪሶርስስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ባዕሉ እቲ ክሮም ወላ ብትግርኛ ምዃኑ ርእሱ ዝኽእል ሓገዝ እዩ። ፔጅስ እውን ክትርጉመልና ክኽእል እዩ ድሕሪ ግዜ ማለት እዩ ብቕዓት ናይቲ ቋንቋ ሓፍ ምስ በለ ጂፒኤስ ብትግርኛ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣብ ዩቱብ ሳብታይትልስ ክመፀና እዩ። ትግርኛ ሰርች ጌርካ ትረኽቦ ትሕዝቶ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዳርጋ የሕፍር ክትሪኦ ከለካ ኣይተሰርሓሉን። ስለዚ ኣትሊስት በዚ ጀሚርና ናብ ለውጢ ንምኻድ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ንናኣሽቱ ራይተርስ ጁኒየር ራይተርስ ኣብ ፌስቡክ ኣርቲክላት ዝፅሕፉ እውን ዝያዳ ኮ ክፍላይ ዝደኽመላ ዘሎ እዚኣ ዌብሳይት ንክሕዙ ብብሎገር ብገለ ከዓ ንሕምዞም ኣለና። ሶፋር ኣብ ሓንቲ ተዓዊትና ኣለና ላውንች ክንገብራ ኢና። መብዛሕትኦም ኣብ ፌስቡክ ዘለዉ ንኣሽቱ ኣርቲክላት ዝፅሕፉ ትግርኛ ልብወለድ ሓፂር ዛንታ ገለ ዝፅሕፉ ግን ናይ ገዛ ርእሶም ዌብሳይት ከምኡን ብሎገር ክጥቀሙ ንሕግዞም ኣለና።
ክፍላይን ዲናር ስለዝሃኩም መብርሂ ቀኒየለይ
ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል መተርጎሚ ንምትእትታው ዝሰርሑ ዘለዉ ኣጋይሽና ኢንጂነር ክፍላይ ተወለ ብርሃንን ጋዜጠኛ ዲናር ሕሩይን ከምኡውን መሳርሕትና ዊንታ ክዳነ ማርያም ኣዝየ መስግን መደባትና ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ሳተላይት ብ24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ተኸታተሉና ኢኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ስኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ